мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.
Вітаю! З вами Анна Море. Ви слухаєте подкаст «Мислення. Базова функція» на Громадському радіо. Проросійські сили в Україні змовкли, коли російські ракети почали масово летіти у мирні міста. Частина людей, що раніше впевнено транслювали російську пропаганду, сіли за грати, як-от Віктор Медведчук. З інфополя зникли підсанкційні канали Медведчука – 112 Україна, ZIK та NewsOne. А ще одна частина рупорів російської пропаганди вправно перевзулася, удавши, що ніхто з них не розхитував човна української держави. Про них і поговоримо сьогодні.
Незалежність країни – це там мета номер один.
Так.
От, як мені здається, і багатьом здається, що за ці 5 років ми втратили незалежність. Да, погано, коли ми залежали від Росії, але і погано, коли ми залежимо від західних наших партнерів.
Ну, окей.
Це Наташа Влащенко прирівнює вплив Росії на Україну до впливу Заходу. Колумніст та оглядач детектора медіа Ярослав Зубченко розказує, наскільки деструктивні речі просувала медійниця.
Що ж, Наташа Влащенко – одна з доволі знаменитих в медійній площині зашкварних людей. Це давня історія. Вона починала як театральна журналістка, з часом зміщалася в сторону політики. Колись вона була головною редакторкою і власницею видання «Публічні люди», де, як стверджують абсолютно всі, кого я знаю, продавала обкладинки тим, хто купував, всім підряд, не турбуючись про їхню репутацію. Вона влаштувалась на канал ZIK, коли ним керував Петро Домінський. Це була львівська медіа. Потім його купив Медведчук. Половина каналу, за власними словами Влащенко, звільнилася. Вона лишилася працювати і була генеральною продюсеркою для кума Путіна, для партії ОПЗЖ. На той момент, коли він вже володів NewsOne-ом і каналом 112, і всі бачили, на що перетворюються ці медіа і чим вони займаються. Тим не менше, Влащенко там лишилася. Саме в її часи канал ZIK перетворився на той, який потім закрили РНБО.
Саме за часів роботи Влащенко продюсеркою на каналі ZIK там виходив марафон «Тхне Соросом», де благодійника Джорджа Сороса подавали в низькопробній обгорці російської пропаганди.
Джо Байден переміг. Демократи повернулися. І соросята вже готують попкорн та шибениці. Попкорн для себе, а шибениці для українців.
Рівень дискусії у марафоні був таким, що один з типу експертів, композитор Володимир Бистряков, сказав, що якби Ілля Репін малював диявола, йому позував би Сорос. Саме за керівництво Наташі Влащенко на каналі виходила і, наприклад, програма «Іллі Киви», розповідає Ярослав Зубченко.
Інтерв'ю з Рабіновичем про громадянську війну, прогнози погоди від напівголих жінок. Ну, типу, там абсолютний треш. З часом її перекупив Ахметов, вона прийшла до нього на канал «Україна-24» інформаційний і забрала з собою старих гостей. Там був певний час, коли вона продовжувала говорити з Дмитром Співаком про погані наглядові ради, зовнішній вплив, прирівнювати вплив Заходу на Україну і вплив Росії на Україну. Її гості, типу Олена Лукаш, називали окуповані території «Непокорений Донбас», а Влащенко мовчала, ну і так далі. З часом це все зникло, вона перетворилась на звичайну, типу, обслугу Ахметова, там інтерв'ювала якогось Ляшка і так далі. Почалася повномасштабна війна з Росією, і як частина цього каналу Ахметова, вона потрапила в марафон «Єдині новини» на канал «Freedom». От, там було пару її інтерв'ю, що не менше з Подоляком в ефірі цього марафону, але зараз вона звідти зникла. Я думаю, що вона перетворилась на таку собі аватару, центру концентрації всього цього народного хейта до агентів Росії. І тому, врешті-решт, її звідти забрали. Але це була довга і неприємна історія.
Найжахливіше в цьому перевзуванні, що Наташа Влащенко, працюючи на національному марафоні, навіть не спробувала вибачитися.
Звісно, вони взагалі просили пробачення, звільнилися через те, що вони зрозуміли, що не пропагандисти. Звісно, спокутували провину. Ні! Нічого не було, вони навіть не визнають, що вони пропагандисти. Типу, ситуація супер абсурдна, тому що уяви собі трикутник. Є власник каналу, підозрюється в державній зраді. Партія, яка фактично володіла каналом і була його частиною, заборонена, як стверджує СБУ, зокрема за пропаганду війни і повторні наративи в Росії. Де вони це робили? На каналі, яким керувала, зокрема, Влащенко. Гості каналу підозрюються здебільшого в державній зраді, тому що вони на цьому каналі займалися фігнею. Сам канал закритий за, буквально цитуючи секретаря РНБО, за інформаційний тероризм. А керівниця цього медіа, його обличчя в цьому трикутнику, навколо неї скрізь державна зрада, а вона ні в чому не винна і не визнає свою провину. Після якогось там численного звернення з приводу того, що бляха, звільніть її, заберіть її з цього марафону хоча б. Вона розмістила допис, до речі, на нашому сайті, дуже там, нам скинула його прес-служба, я не вірю, що вона його написала. Це дуже смішний допис на тему «Будь ласка, тільки не в тюрму». Він там суперпатріотичний, шароварний, там є фраза «Мої українські брати і сестри». Після цього вона ще контрольний зробила фотографію на фоні пам'ятнику Бандері і написала в цьому дописі на Фейсбуці геніальну річ, що, типу, там от раніше я вірила в ліберальні принципи журналістики, але зараз, коли почалася війна, треба давати слово лише тим, хто за Україну. І прямо є таке запитання. Наташа, війна почалася не зараз. Вона триває 8 років. І якби в твоєму ефірі люди не говорили, що це громадянська війна, то може б ти сама знала, що війна триває. І всі ті речі, які ти говориш зараз, вони ж використовуються проти тебе самої. Типу, так, під час війни не варто давати слова державним зрадникам. Тому таке, реакція єдина, яка є суперзахисна і смішна, тому що, ну яка може бути інша захисна реакція, коли ти буквально генеральна продюсерка каналу Кума Путіна в Україні.
Наступний голос, що замість російської пропаганди почав розповідати про нездоланну Україну, це Василь Голованов.
Ви на початку сказали, що не бачите, як можна будувати діалог з ким ви сказали? З насильником?
Маньяком.
З маньяком, так. Да. Я просто згадую поради психологів, що якщо під час можливого ймовірного зґвалтування ви не можете втекти фізично, що радять психологи? Налагоджуйте діалог.
Ви щойно почули, як у лютому 20-го року Василь Голованов закликав розмовляти з Росією, яка гвалтує Україну.
Василя Голованова дуже схожа біографія. Він працював на каналі NewsOne, коли ним керував ще Євген Мураєв. Це такий, типу, там запасником Путіна, а він десь зник. Після цього канал теж захопив Медведчук. До речі, Голованов це заперечував спочатку. Тепер це дуже смішно виглядає, ці його розмови про незалежність і так далі від Медведчука. Голованов був генеральним продюсером на цьому каналі, і в його часи канал перетворився на тупо ми. Якусь часом закриє РНБО. Голованов був не лише генеральним продюсером, але й так само праймовим ведучим праймового ток-шоу і кількох інших програм. В нього там, типу, були, наприклад, випуски про те, що наш прем'єр-міністр Олексій Гончарук нацист, тому що він там сходив на концерт гурту Сокира Перуна. В нього були ефіри з Медведчуком, інтерв'ю, де власник каналу розказував своєму підлеглому, що там радикальна русофобія в Україні заважає зупинити війну. Потім він кожного тижня брав інтерв'ю в Андрія Портнова в спеціальній програмі «Злочин і кара». Дзвонив Шарію, ну коротше, типу повний набір трешу. Він мав бути ведучим марафону «Надо поговорить» з нашими російськими меншими братами, але марафон врешті зірвався. Ну, його зірвали, власне, не дали його провести активісти. Моя улюблена історія про Голованова. В нього було ток-шоу, там розповідали про те, що там Росія гвалтує Україну, якесь таке було порівняння. І він сказав, що знаєте, що говорять спеціалісти, що якщо тебе гвалтують і ти не можеш втекти, треба налагоджувати діалог. І тепер ця людина, її так само купив Ахметов. Я думаю, логіка Ахметова була така. Типу, чувак кожного тижня інтерв'ює Портнова. Тобто він, в принципі, може що завгодно. Куплю його собі, буде двічі на тиждень інтерв'ювати Ляшка. І так він тепер і робить. З часом, знову ж таки, як частина власності каналу, він перейшов в марафон. От він розповідав, що з гвалтівником потрібно домовлятися. А тепер веде ефіри про спротив російської агресії і подібні історії.
Ярослав Зубченко пояснює, чому ж важливо звертати увагу на перевзування пропагандистів.
Є дві причини, практична і філософська. Практична дуже проста. Після нашої перемоги в Україні знову піднімуть голову проросійські партії. В це не можна сьогодні повірити, але повірте, тому що в 2014 році Росія анексувала Крим, оголосила Народні Республіки, по-моєму, в 6 областях України, по суті, тільки дві з них там лишились до сьогодні, вбила 6 тисяч людей. Тим не менше, ОПЗЖ друге місце на виборах у 2019 році. Крім того, є там, не знаю, приклад Штатів, де рабовласники програли війну буквально громадянську, а тепер заборонили аборти. Коротше, такі речі просто так не зникають. Нас все одно будуть фанати СРСР і Малороси. І коли вони з'являться і заведуть свої медіа, щоб впливати на українців, ці люди Першими побіжать на них працювати. Знову ж таки, сьогодні це складно повірити, але повірте, тому що ці люди раніше працювали на буквального кума Путіна в Україні під час повномасштабної війни. Вони готові їсти з землі. Це нормально, це факт, це правда. Деякі з них, типу, там ми до нього перейдемо, Макс Назаров, він працював на каналі чувака, який в ефірі розповідав, що Україна захищає Європу від біженців з Азії, тому що вони зруйнують Європу, як колись зруйнували варвари Рим. І нічого, чувак там працював, а інші чуваки працювали на Медведчука, коли він їздив в Росію, там говорив з Путіним, обнімався, ну і так далі. Тобто в них нема принципів. І якщо раніше вони були якимись там, типу, зашкварними, нікому невідомими чуваками з інформаційних каналів Медведчука, то зараз вони мають аудиторію єдиного марафону, нарощену впливовість і впізнаваність. Більше людей будуть їм довіряти, і це буде грандіозною проблемою. Тобто, якщо ми не приберемо їх з медіа зараз, то далі вони перетворяться на інформаційну загрозу. Друга причина філософська. Ти знаєш, чому демократії ефективніші, ніж всі інші форми державного устрою? Чому люди мають там кращий рівень життя і довше тривалість життя? Тому що в усіх формах правління є соціальний ліфт наверх. Тобто, люди, які не мали влади, отримують владу. В демократії є соціальний ліфт вниз. Коли ти ти втрачаєш впливовість. В здоровому суспільстві так це має працювати. Коли лікар не лікує людей, а вбиває, ми його звільняємо. Технік не ремонтує техніку, а ламає, ми його звільняємо. Журналіст не розповідає правду, а працює на кума Путіна і на Росію. Ми його звільняємо. Якщо цієї системи не буде, в нас не працюватимуть типу ці шальки і ліфти. Наша медіа буде жахливим, воно розвалиться. Це система, яка нас веде в нікуди. І, власне, спричиняє ту проблему з медіа, яка сьогодні є в Україні. Ми повинні їх покарати, щоб створити прецедент, повпливати на всіх інших медійників, і система інституту репутації працювала. Тому що це безумство. Коли ти інтерв'юєш Азарова, Медведчука і російських бойовиків в ефірі, які розповідають, що Донбас – це не Україна, а після цього лишається журналістом під час повномасштабної війни і після неї.
Не всі рупори російської пропаганди отримали можливість мовити на телебаченні і далі. Уже згаданий Макс Назаров раніше був обличчям телеканалу «Наш», а отже головним виконавцем у руках проросійського політика Євгенія Мураєва. Саме Назаров їздив до білоруського диктатора Олександра Лукашенка, де розповідав про бандерівців та прирівнював білоруську опозицію до керівників самопроголошених республік.
Когда вы говорите об Украине, когда вы используете слово «бандеровцы», что я сегодня слышал, вы это делаете эмоционально и без иронии.
Правильно. Я извини. Я ж как историк это все разграничиваю, понимаю.
Він продовжує свою пропагандистську роботу. Але вже на Ютубі, розповідає Ярослав Зубченко.
Я думаю, що з усіх людей, які були пропагандистами раніше, а зараз перевзулися, в Назарова найбільший шанс сісти в тюрягу, тому що інші були достатньо розумними, щоб говорити або обереж, або з гостями спілкуватися, а не самим це говорити. Назаров був достатньо дурним і, як називається його канал, наглим, для того, щоб ці речі звучити самому. Типу там, що українцям після деокупації загрожують чистки зі сторони Києва, типу того, що в Україні громадянська війна, тому що ми ж воюємо з українцями. Типу того, що Україна повинна виконувати Мінські угоди, навіть якщо Росія їх не виконує, ну і так далі. Там дуже-дуже-дуже багато подібних заяв, аж до того, що під «Слава Україні, героям слава» зігували, нам не варто використовувати цей лозунг. Він працював на каналі «Наш», канал «Наш» закрили, він переїхав на YouTube. Перший день повномасштабної війни Євгеній Мураєв десь зник, канал «Наш» призупинив свою діяльність. Назаров лишив до нього пароль і логін, перейменував канал на канал «Дайте так», і продовжує там випускати свій проект із різноманітними зашкварними героями. От останнє в нього було інтерв'ю з Юрієм Бойком, де вони обоє розповідають про те, що вони невинні. Це типу там чуваки державу зраджували, а я поруч стояв. І де Юрій Бойко розповідає, що не можна судити всю ОПЗЖ за Медведчуком, Рабіновичем, Кибою, там, типу, державними зрадниками в областях. Тут дуже довгий перелік. Не будемо засуджувати партію за половину партії. Тобто, Макс Назаров такий зашкварний чувак, який зараз намагається бути патріотом, але при цьому вражається, коли росіяни йому говорять, що він нацист. Він говорить, типу, я просто розумний, я посередині між конфліктом, я розумний українець.
Наступна пропагандистка, що перекочувала з телебачення в соцмережі, Діана Панченко.
Я не можу з уверенністю утверждати, хто першим почав стріляти.
Діана Панченко була обличчям News One, а згодом першого незалежного – об'єднаного з каналів Медведчука пропагандистського проєкту на Ютубі. Наприкінці лютого гості Панченко закликали до капітуляції України, відставки української влади та визнання вигаданих республік у межах областей, розповідає Ярослав Зубченко.
Є Діана Панченко, обличчя каналу NewsOne колишнього, потім інших проєктів Медведчука, які там були після цього. Дуже така українофобська човіха. Вона якось сказала, коли впроваджували українську мову в сфері обслуговування, що це може напружувати клієнтів, звертання українською. А після цього вона зовсім нещодавно, минулого року, для Лукашенка проводила слов'янський базар. Це не сексуальна метафора, вона буквально вела концерт для Лукашенка. І там, знову ж таки, дуже-дуже-дуже багато інших подібних заяв, аж до того, що вона не називатиме війну війною, поки її такою не визнає там український парламент. Зараз вона веде свій телеграм-канал, не дуже активний, не дуже популярний, бо я думаю, що це кінець. В неї є минуле і теперішнє, але немає майбутнього.
Згадаємо також Олесю Медведєву зі «Страни ЮА», сайту, на який РНБО наклала санкції ще минулого літа.
Потому что, вопреки здравому смыслу, продолжается нагнетание истории с российским вторжением. Истории с вторжением России в Украину, которая все никак не состоится. Ну, я даже не знаю, что это за такой фантастический фильм.
Ярослав Зубченко розповідає більше про пропагандистку.
Є Леся Медведєва, вона пропагандистка «Страна ЮА», вона веде канал на Ютубі, виїхала з України, попри те, що обіцяла не виїжджати. Тому її контент найменше змінився, тому що до неї не дотягуються руки СБУ, очевидно, там когось ще. Відповідно, вона розповідає з-за кордону, підкреслюючи українські поразки, російські досягнення і ігноруючи українські досягнення. І це начебто не те, щоб якісь там заклики Путіна завоювати Україну, але свою роботу робить. Наприклад, в неї там є цикл цілий відео про територіальну оборону, яку там типу не вдягають, яка ображається, яка не хоче нікуди їхати і так далі. Тобто це така системна робота з просування російських наративів. Просто замаскована. Вона робить те, що взагалі робить «Страна ЮА», створює імідж такого типу медіа про інформацію, яку вам не договорюють. І ця інформація кожного разу вигідна Росії. Дуже, дуже дивний збіг.
Як протидіяти рупорам російської пропаганди в Україні, які вперто відмовляються визнати свої помилки та піти з медіасередовища? Ось що пропонує колумніст та оглядач детектора медіа Ярослав Зубченко.
Пропоную пройтися по варіантам, спочатку, які не спрацюють, по таким фентезі-мріям. Перша фентезі-мрія – не будемо їх дивитися. Це не спрацює. Ми, і хто, всі, хто зараз слухає, так їх не дивляться. Але в будь-якому суспільстві є плоскоземельники, люди, які вірять в гороскопи, які слухають Арестовича. Якщо ми не переконали їх за весь цей час, ми їх не переконаємо ніколи. Це нормально. Хтось їх подивиться обов'язково. Це не спрацює. Другий варіант, в ідеальному світі, знову ж таки, це щоб власники медіа більше не наймали їх на роботу. Це не спрацює. Тому що все те, що для нормального глядача виглядає як мінус, для Ахметова це жирний плюс. Типу, о, безпринципна падлюка, яка готова їсти рублі з землі і робити за них що завгодно, дайте мені, будь ласка, 3 штуки. І вони будуть у мене інтервювати ще Гордона, крім Ляшка. І Смішка. І всіх разом. Відповідно, третій варіант – це кримінальна справа. Я думаю, що вони всі заслуговують на кримінальну справу, державну зраду і розслідування, відповідно, тобто, щоб все було по закону. Тому що, я коротко повторю, всі навколо них уже мають підозру в державній зраді. Власники каналів, гості каналів, партії, самі канали закриті за інформаційний тероризм. І дуже дивно, що буквально генеральний продюсер, який цим всім керував, на платформі якого всі ці люди заробили свої державні зради, сам ні в чому не винен. Я думаю, що зараз цього не буде, тому що наш міністр Ткаченко інформаційної політики, чи то там типу з ними дружить, чи то я не знаю. Ну, в будь-якому разі є якісь причини, чому досі ці люди такі недоторкані. Але колись поміняється влада, і я сподіваюся, що підозри їх не заженуть. Так само, як з Медведчуком. Він дуже довго був російським тіпом, його не чіпали, і врешті от тепер він на смішних фотографіях. Єдиний варіант, який я бачу як реалістичний, це інші медійники. Марафон «Єдині новини» – це, по-моєму, 6 телеканалів. І на самому каналі «Україна», де працюють більшість людей, а ще на каналі «Рада», дуже багато інших співробітників. Якщо вони всі скажуть, у мене є самоповага, я не буду працювати в одному ефірі з ведучим марафону «Надо поговорить», чи з генеральним продюсеркою каналу, де виходить марафон «Тхне Соросом», тоді треба буде обирати або 3 зашкварних людей, або 6 телеканалів повних журналістів. Я сподіваюся, що виберу 6 телеканалів повних журналістів. Давайте надихнемося прикладом нещодавнього форуму G20, куди приїхав Лавров з Росії, всі його проігнорували, Лавров розстроївся і поїхав назад. Це той варіант єдиний, який ми можемо втілити прямо зараз, без особливих зусиль, без там перевиховування половини суспільства, без зміни всього медійного ринку з деолігархізацією. Типу, ми це можемо зробити хоч сьогодні. Я думаю, що це спрацює.
11 липня український бізнесмен Рінат Ахматов повідомив, що його інвестиційна компанія виходить з медійного бізнесу. Ахматов уточнив, що медіагрупа «Україна» відмовляється на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні, а також припиняє діяльність онлайн-медіа. 15 липня медіахолдинг почав звільняти працівників та працівниць. За даними детектора медіа, канали Ахметова виходять з нацмарафону. Медіагрупа «Україна» об'єднує канали «Україна», «Україна-24», «Футбол-123», «НЛО-ТВ», мультимедійну платформу «Сьогодні», новинну групу «Україна» та інші. Цікаво, що ж чекатиме на Василя Голованова та інші голоси цих каналів. Щиро сподіваюся, що рупори російської пропаганди, які різко повірили в Україну, ймовірно, через страх покарання, зникнуть з нашого інфополя. Ви слухали подкаст «Мислення. Базова функція». Спільний проєкт громадського радіо та Українського кризового медіа-центру. З вами була Анна Море. Слухайте, думайте.
Мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.